Мы переходим к анонсированной теме. У нас в гостях Леся Иванова. Она автор расследования программы «Бигус.Инфо» о теперь уже можно, наверное, говорить об одиозной личности первому заместителя главы службы внешней разведки Украины Сергея Симочка. Леся, здравствуй.
Добрий вечір.
Власне, варто нагадати, що ж відбулося. Зробили наші колеги ще на початку місяця, та це два тижні тому, майже три тижні тому, історію про те, що саме за підписом цього Симочка були документи, які блокували фактично гемодіаліз для хворих, і люди навіть помирали. А потім Симочко перейшов, став другою людиною у зовнішній розвідці України. І колеги показали, як він їздить на автомобілі, який не відповідає його статкам, офіційним принаймні, будинки, в яких живе він та його родина. І те, що його родина має паспорти Російської Федерації, і що родина другої людини в українській розвідці їздить спокійно до Криму. Це якщо коротко, так?
Так.
Поговорили, і начебто це все затихло, але сам пан Симочко з'явився на блакитних екранах країни на телеканалі ZIK. Він вийшов в такий жанр, який, можна назвати інтерв'ю, але я б це називала якось інакше, бо це, по-перше, це була його начебто заява, яку він озвучив українською мовою. Як на мене, я б таку дала оцінку, тому що це було зачитування тексту, який йшов на суфлері. Суфлер – це така підказчик, та? От коли вам диктори щось читають в екрани, це вони не запам'ятовують цей весь текст, а вони читають його з суфлеру саме. Потім перейшов на російську, сказав, що негарно володіє українською мовою, друга людина у розвідці українській, і говорив якісь такі дуже суперечливі речі. Що саме вас вразило в цій промові його?
Взагалі, коли з'явилося це, давайте будемо окей називати це інтерв'ю, ми дуже здивувалися, тому що два тижні від розслідування мовчали всі, так ніби води в рота понабирали. Тобто всі ті, хто мав би на наступний же день вийти і щось сказати, окей, перевіримо, там, якщо підтвердиться, буде там розслідування, звільнимо чи ще щось. Одразу після виходу розслідування була тільки реакція у НАБУ, вони звели кримінальне провадження по можливому незаконному збагаченню, тобто ці три маєтки в Козині, машина незрозуміла, так? Всі решта СБУ, в якому роками займав високі посади Симочко, мовчала. Служба зовнішньої розвідки, де він уже два місяці на той момент ходив першим заступником, мовчала. Сам Симочко мовчав і мовчав президент, який його, власне, туди призначав на секундочку за посадою. А якесь дивне напівінтерв'ю дане блогерці, я б не вважала адекватною офіційною реакцією людини рівня президента.
На увазі, да, що президент зустрівся
з якоюсь блогеркою, сказав їй, що у Симочка нібито є величезні заслуги перед державою, змести його з посади в розвідці намагаються якісь зовнішні сили, вочевидь, там натякаючи там на Росію чи щось подібне. Мовчали всі, і тут раптом це інтерв'ю виходить особисто з Симочком. Перше було реально здивування, а далі був просто шок від того, що він там ніс. Якщо розбирати по пунктах, це реально, мабуть, годину займе, і ми окремо готуємо зараз і відео, і публікацію текстову, в якій просто по кісточках розберемо кожну фразу, яку він сказав. Очевидно, він хотів зробити спростування, але зрештою не спростував, по суті, нічого, а ще й багато наговорив просто нісенітниці. Мене особисто найбільше вразило те, що він говорив про паспорти. Ми в своєму розслідуванні розповідали, що в мережу були злиті копії трьох паспортів російських, виданих нібито його родичам, дружині, падчерці, її чоловіку. Ми не знаємо, хто їх злив, якщо чесно, не дуже сильно і цікаво, ну, цікаво, звичайно, але не так важило це, як те, що ми змогли їх підтвердити. Мене питають, наскільки ви впевнені в цих паспортах? Я кажу, я в них впевнена рівно настільки, наскільки в них впевнена Російська Федеральна податкова служба, тому що ми верифікували два з трьох паспортів через офіційний, публічний, абсолютно відкритий сайт, це може зробити будь-хто. Це через цей сайт верифікує кримські паспорти російські сама Служба безпеки України, коли їй треба викрити якихось містечкових з Харківського району, десь там знайдених агентів, завербованих ФСБ. Тоді вони знають, що цей сайт є, його можна використовувати і посилаються на нього як...
Ну, тобто це офіційний сайт.
Джерело, так.
Але і саме там ми відшукали, так, що там є там ці паспорти реальні.
Крім того, через інші відкриті російські реєстри ми знайшли ще з півдесятка родичів, які також в російській податковій значаться як громадяни Російської Федерації. Що сказав Симочко в своєму
цьому
інтерв'ю?
І це тут важливо. Ну, це... Тут дуже дивує, так, коли у України війна з Росією, Росія напала на Україну, а людина номер два у зовнішній розвідці та його родина має російські паспорти.
Власне, чому ми і публікували все-таки цю інформацію? Тому що ну ми прекрасно розуміємо, так що люди, які лишилися в Криму, багато хто взяв російські паспорти просто тому, що вибору не було. Росія робить такі умови для кримчан, що жити там без паспорту дуже-дуже проблематично. Але ми з іншого боку розуміємо і наголошуємо, що в випадку з Симочком це не той випадок, коли не було вибору. Так, тобто постійно катається родина туди-сюди, Київ, Крим, Крим, Київ. Взяли ми їхні соціальні мережі.
Їздять,
мабуть, навпіл.
Багато років.
Так, і ще там півбіди, коли він був СБУшником, але ж тепер він перший замголови розвідки, і невже він не вважає це загрозою безпеці? Тобто вони згадують про безпеку спецслужбовців, коли закривають декларації, але чомусь їх не хвилює безпека родин держслужбовців, коли вони катаються на окуповану територію. Власне, Симочко в своєму цьому нібито спростуванні показав якийсь паспорт своєї дружини, якийсь це я не знаю, як це ще інакше схарактеризувати, він рукою закрив усі персональні дані, тобто там не видно імені, закритий код паспорту, а фотографія приліплена якась чорно-біла з краєчками, які стирчать. Тобто з цього вже всі, хто міг, просміялися, але суть навіть не в цьому паспорті, а суть в тому, що він нічого абсолютно не сказав з приводу тих російських, які підтвердилися через офіційне джерело.
Ну, тобто, власне, він сказав, ось у моєї дружини є український паспорт.
Але ж ми не заперечували, що в неї є український. Ми говорили про те, що є другий, російський. І далі вже пішла відверта маячня, коли він сказав, що в Криму після анексії була автоматична паспортизація. Що таке автоматична паспортизація? Взагалі, звідки він взяв такий вираз? Російська Федерація після анексії Криму офіційно заявила, що вважає всіх його мешканців, хоч би вони були українськими громадянами, хоч би особами без громадянства, вважає їх громадянами Росії. Але то була політична заява. Не було такого, що ти приходиш, на тебе вже готовий паспорт і тобі його віддали. Для того, щоб отримати паспорт Російської Федерації, треба подати заяву. Заява має бути в кращих традиціях совка від руки чи машинописом написана. Ти маєш прикласти туди дві фотографії свої, ти маєш прикласти свідоцтво про народження і ще там купу-купу різних документів.
Або, як зробили з Олегом Сенцовим, наприклад, ти маєш сидіти в російській тюрмі, та і тобі тюремники просто там тебе фотографують і дають такий паспорт.
Ну, насправді це от приклад, який я навпаки ж приводжу уже багато разів на противагу. Тобто Сенцов до сих пір у документах в Російській Федерації, так, він скільки років там сидить, політичний в'язень Кремля, він в їхніх внутрішніх документах все ще фігурує як громадянин України. Кольченко так само. Вони там, але їх не змусили взяти російські паспорти. На цьому постійно наголошується, тому що Росії було би дуже вигідно, щоб вони були громадянами Російської Федерації.
Ну, вони заявляють про це постійно,
та, постійно
коли
кажуть,
не допускають.
Щоб не допускати, так, і українців, і міжнародників, але в їхніх же документах Сенцов українець. А Кольченка, останнє з того, що я читала, змушують підписатися під російський паспорт, шантажуючи родичами, які в Криму лишились.
А от тобто, родина розвідника українського.
Так, яким чином от їх якось автоматично не паспортизували, а цих автоматично паспортизували, це якийсь нонсенс. Знову ж таки, він говорив, ідин-коди в Росії всім присвоювалися автоматично. Чекайте, так в Росії навіть росіяни не всі мають ці ідин-коди, бо вони присвоюються тільки тим, хто має щось із податковою. Тобто ти офіційно працюєш, платиш податки, маєш ідин-код, маєш бізнес, продаєш щось, платиш податки. Тобто платиш податки, отримуєш податковий номер. Не всі, навіть в Росії, якщо ти з цим не маєш ніякого стосунку, то ти його й не отримуєш. Власне, третій паспорт не пробився на податковій. Але це не значить, що він не справжній. Там 50 на 50. Можливо, просто дівчина не мала стосунку з податковою, так вона його й не отримувала.
Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях находится Леся Иванова, она автор расследования в программе «Бигос.Инфо», а личность Сергея Симочка, он заместитель главы службы внешней разведки Украины. Это программа «Киев-Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалійська. Лесю, после того вы просили его интервью? Ну, і до того, власне.
Ну, звичайно, просили, це навіть не під питанням. Коли готувався сюжет, ми писали купу запитів і на інформацію, щоб нам надали там копії старих декларацій або трудову біографію. Ми не могли зрозуміти, там у нього були якісь прогалини, ми не знали, де він дівся між 14-15 роком, вже зараз виявили, що в Одесі був. Нам нічого не давали, ніде ні в кого нічого якоби немає, а те, що є, то державна таємниця. Звісно, що перед виходом в ефір за тиждень ми дали повний список наших запитань усіх, тобто ми розписали все, що ми знайшли, і ми задали ці питання панові Симочку, тобто що це за родичі,
письмово,
запитом абсолютно, що це за родичі, звідки це майно, чи брав він участь в його покупці, що за гелікоптер, звідки ця машина, тобто паспорти, звісно, окремим питанням. Величезний запит пішов на нього, і ми отримали відповідь за буквально незадовго до ефіру. Ця відповідь складалася із трьох сторінок, в яких одну сторінку він розповідав, що він нам нічого не зобов'язаний відповідати, а дві сторінки розповідав, що ми не маємо взагалі права про нього збирати якусь інформацію, і все, що ви зібрали, давайте, значить, зараз знищить. Ну, по суті, це цензура, яка є незаконною. Оце і була вся його відповідь. Але що симптоматично було так, він в цій відповіді не написав, що ми десь помилилися, чи ми десь були неправі. Тобто він нічого не відповів, але він нічого й не заперечив.
А після цієї розмови чи виступу на телеканалі ZIK зверталися до нього? Казали, що може до нас в ефір прийдете?
Ні, ще не зверталася, але, можливо, це є хороша ідея, хоча я дуже сумніваюся, що якщо він перший раз не пішов, то піде другий.
Громадське радіо звернулося, ми написали запит 2 дні тому, і нам не відповіли. Ну, точніше, нам кажуть, що він у роботі, мається на увазі запит, запрошення на інтерв'ю, але відповіді керівництво поки що не дало. Так само ми запросили в цю студію ту людину, яка вела це інтерв'ю чи цю розмову, Олександр Мамай, журналіст телеканалу ZIK, але він відмовився від інтерв'ю, сказав, обмежився заявою, офіційною заявою телеканалу ZIK, де вони пишуть, що, ну, власне, розмова вийшла не дуже вдала, але вона чесна, вона не за гроші, не під впливом, не під тиском, а от така просто вийшла. Я нагадую ще раз, що громадське радіо відкрите для всіх, тобто, якщо пан Симочко захоче прийти в цю студію, я, зокрема, буду його дуже щиро вітати тут і поставлю ті питання, які, можливо, йому не поставили на телеканалі ZIK. Ну, і те, власне, для Олександра Мамая також відкрита ця студія, і ми зможемо з ним поговорити, як це інтерв'ю, якщо це можна так назвати, з'явилося на телеканалі, в ефірі, і, власне, за його участі. Лесю, а що після цього інтерв'ю, яка офіційна була реакція?
Офіційна мається на увазі яка? Офіційна?
Офіційних органів. Ну, тобто ми знаємо, що СБУ начебто заявила, ну, СБУ заявила, що почали перевірки.
Почалася, по-перше, давайте те, що точно офіційно ми отримали відповіді на запит, і це вже є скрізь в новинах. Так, СБУ також завело кримінальне провадження, 111-та, держзрада, можлива підозра на можливий зв'язок посадовця з Російською Федерацією через його родичів.
Ну, але підозра не вручена.
Ні, звичайно. Це, ну, мається на увазі, я про фабулу цього провадження. Але воно ще тільки розпочалося, тому тут поки що нема про що говорити. А про що цікаво було би поговорити, це парламентський комітет з протидії корупції.
Зараз ще на НАБУ своє провадження
веде,
розпочало.
Так, як я говорила, це перша була реакція за можливим незаконним збагаченням. З приводу перевірки саме СБУшниками наразі оцих паспортів, так, і зв'язків, вони заявляють, що ми перевіряємо.
Угу. І було засідання Комітету Верховної Ради, куди не прийшов голова СБУ. Але...
Було очікувано. Прислали двох інших заступників.
Як це відбувалося?
Це відбувалося в вигляді каші і базару, скоріше так. Тому що відповідей якихось логічних і чітких відповідей на чіткі запитання я особисто для себе не почула. Тому що, наприклад, у Служби зовнішньої розвідки ми дуже вдячні голові, що він особисто прийшов справді на це засідання і намагався відповідати на наші запитання, але ж у нього на половину запитань відповідь я не можу нічого сказати, бо це державна таємниця. Де особова справа з деклараціями і трудовою біографією, не скажу, це державна таємниця. Який рівень доступу посимочка за посадою до державної таємниці, там є три рівні доступу, наскільки мені пояснювали колишні співробітники спецслужб, за посадою симочка мав би мати першу форму, тобто найвищу. Не можу сказати, це державна таємниця. Найцікавіше, що я для себе винесла з цього комітету, це запитали Службу зовнішньої розвідки, чи не збираються вони відсторонити симочка на час проведення розслідування, тому що у нас розслідування можуть тривати по півроку і більше, а потім що, раптом, якщо пофантазуємо, виявиться, що реально були якісь зв'язки там з Російською Федерацією.
Реально агент ФСБ, так?
А ми тут півроку йому давали на підпис всю нашу агентуру, там всі прослушки, всі оперативні розробки і так далі. Ну, чи немає сенсу відсторонити? І вони заявили, що відсторонювати вони не мають підстав, хоча вже заведено провадження, так? Ну, з логічної точки зору, як на мою суб'єктивну думку, да, це було б логічно зробити. А допуску до державної таємниці йому також не скасовують. Взагалі-то це допуск до держтаємниці надається йому не в розвідці, а всім чиновникам надається допуск СБУ, і СБУ ж його має або може забирати. І от вони не бачать чомусь підстав зараз також його позбавляти цього допуску. Окрім допуску, є ще різний доступ. Тобто його начальник зараз міг би його обмежити в доступі реальному до документів, до державної таємниці. І коли ми там втретє вже, мабуть, задали йому в лоб одне й те ж саме питання, бо дуже люблять, знаєте, як справжні розвідники, так ухилятися, а буває так, а ще можна так. Я кажу, чекайте, я запитую не так, як буває, а так, як є. Коли вже третій раз прозвучало питання, та може ж ви нарешті йому все-таки прикриєте доступ, з'ясувалося, що ні, доступ до держтаємниці йому не обмежить, тому що наразі він веде дві якісь спецоперації оборонного характеру, ну і тут всі охнули, звичайно. Що це за спецоперації, вгадайте, з трьох раз державна таємниця?
Я от тут хочу запитати, а ви... Як думаєте, чи може він, власне, бути, там, те, що називається агентом ФСБ?
Я не хочу думати, я хочу знати. Я хочу знати результати офіційної перевірки.
А припускаєте?
Моя робота не припускати, моя робота працювати з фактами.
Ну, а я просто нагадаю, що українська історія пам'ятає такі випадки. Та зараз у Москві знаходиться колишній міністр оборони України, росіянин Лебедєв. Він біг разом з Януковичем, колишнім президентом. Знаходиться Олександр Якименко, колишній голова Служби безпеки України. Знаходиться там також Калінін, Ігор Калінін, також колишній голова Служби безпеки України. Всі вони біжали в Росію після того, як відбулася зміна влади в Україні після Євромайдану. І їх, я так розумію, все ж таки підозрюють працюють у співпраці з Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Чому, на вашу думку, мовчить президент? Ну, якщо ми не рахуємо, то згадане спілкування та з блогеркою.
Дивний пост у Фейсбуку. Ви знаєте, президент, як і більшість чиновників різних рівнів, наскільки я бачу там за останні роки, має таку тенденцію, можливо, звичку до того, що якщо спалахує якийсь скандал у суспільстві, то якщо ти не можеш відповісти щось внятне, то краще вже промовчати, і десь за тиждень хвиля обурення, скандалу і громадського обговорення, вона згасне, ну просто тому, що там будуть інші новини, інші проблеми, потроху інтерес буде згасати, і от, як то кажуть, паваняє, ти забудеться. І у нас більшість чиновників, і мені здається, що президент в їхньому ж числі, просто звикли от до такого, слухайте, помовчимо тиждень, воно там само собі щось там, повозмущаються і забудуться.
Розсосеться,
угу. Хороше слово таке. Але ж воно за тиждень не розсмокталося і за два не розсмокталося. І мені здається, що те, що Симочко все ж таки з'явився в ефірі своїми заявами і цим... Все не повертається, має язик це назвати інтерв'ю. Мені здається, що це і є також наслідком того, що там на горі зрозуміли, що як-то вот оно не розсосується.
Але на моє переконання, власне, реакція була інша, ніж розраховували чи то піарники Симочко, чи то сам він. Ну, тобто, розраховували, мабуть, на те, що він таким чином відповість на всі питання, і їх більш не буде, але мені здається, що більше питань з'явилося, але що популярності більш набрало ваше розслідування. Ви не відслідковували чи більше подивилися його людей, наприклад, там на Ютубі, чи де ви викладаєте, чи на сайті?
За перегляди я вам зараз точно не скажу, але те, що сплеск цікавості до цієї теми, він був ще більший, можливо, після цього інтерв'ю, ніж до нього. Це от я вам точно можу підтвердити. У нас зараз, як росіяни собі заробили мем з цими своїми шпилями, та у нас тут зараз свої козинські шпилі. І...
Ну, я таке порівняння проводила, що це наша відповідь на Баширова і Петрова.
Так, оце приблизно воно і є.
Як ви, до речі, слідкували за його машиною? Бо це дуже, дуже цікаво, коли друга людина в розвідці в цій країні каже, що за мною слідкували, він цього не помітив і припускає, що це, значить, не просто оця Леся, яка в нас сидить в студії, а може і натякає, що, може, з нею були якісь спецагенти. Да, Хто був вашим спецагентом?
Це та частина, котра вже просто дійшла до смішного, так? Ми ніяк не втомимося з цього сміятися, тому що чиновник, походу, реально впевнений, що за ним тут ганяється якийсь Масад, але це реально нісенітниця, в абсолютно штатному порядку знімався сюжет, один журналіст, два оператори, там два водії навперемінку, тому що є ж там графік зйомок, там коли урвав з вільного оператора, тоді й поїхав знімати. Активно знімали ми там кілька місяців, так, без якихось, як він заявив потім, спеціально технічних засобів. Слухайте, наш спеціально технічний засіб — це звичайна камера, домашня камера, є ще там, коли не вистачає, і старий потрьопаний дрон. Оце й усі наші спецзасоби. А як ми їздили за його машиною, це теж дуже просто. Знаєте, це як він про своїх дітей, про пачерку і сина казав, що случайно пройшли мимо вертольота, сфотографувались, да? Він очевидно вважав, що це хтось в це повірить. А отут реально була ситуація, і ми просто проходили мимо. Ми довго не могли ніяк все-таки дозняти, сформувати цей сюжет по Симочку, і знімали абсолютно іншу тему, про іншу людину, чекали зовсім іншу машину коло іншої будівлі. В певний момент просто повз мене, я піднімаю голову, а повз мене проходить Симочко, і в мене на очах сідає в цей ленд-крузер. Він їде, а ми за ним, а далі ви вже бачили. Тобто, це реально, ця частина, це просто пощастило. Я знаю, що він все одно не повірить.
Це таки дуже крута штука, журналістська вдача, так? неї мало хто вірить, але та зазвичай так і відбувається. Ну, тобто, часто так трапляється. Ти просто йдеш і
знаєте,
бачиш ту людину.
Часто,
ну, не часто, але там за 12 так. років там, моєї журналістської роботи рази 4 так ставалося, власне. І останнє, чим ви розраховуєте завершиться ця вся історія?
Поки що не зрозуміло. Дуже хочеться побачити результати розслідування антикорупційного бюро, тому що ми прекрасно розуміємо, що вони мають доступ до набагато більших об'ємів і глибини інформації, ніж маємо ми. Цікаво, що нового вони знайдуть. Дуже цікаво, чим закінчиться розслідування СБУ, якщо вони все ж таки оприлюднять якісь його результати, крім, ну, ми нічого не знайшли, ну, грубо кажучи, так. Ну, не знаємо, будемо продовжувати спостерігати за ситуацією, і якщо, можливо, буде з'являтися якась нова інформація, звичайно, будемо повідомляти. Чим закінчиться, я не знаю, я боюся вилами по воді.
А чим би мало б завершитися?
Залежно від того, що знайдуть і що підтвердять органи. Тобто я не кажу, я журналіст, я не беру на себе повноваження правоохоронного органу, прокуратури і суду, який виносить вирок. Я хочу, щоб це закінчилося рівно так, як це має закінчитися з огляду на реальні обставини справ. От давайте так.
Ну, ми обіцяємо слідкувати надалі за цією історією. Будемо сподіватися, що ви прийдете к нам знов, якщо у вас буде нова якась інформація. Напомню нашим слухателям, що Леся Іванова, автор розслідування програми «Бігус.Інфо» о житті, діяльності, доходах і розходах першого заместителя глави служби внешньої розвідки Сергія Сімочка, була у нас в студії. Леся, спасибо за цей ефір.